Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, je 6. listopadu 2024. Dnes letí světem zpráva, co se týče výsledků voleb v USA, že vyhrál Donald Trump a bohužel pro někoho, a my víme pro jakou sortu lidí, tedy nevyhrála Kamala Harris, a to je dobře, protože ať je Donald Trump, jaký je, pro nás je to z těch dvou kandidátů kandidát, který v Americe jistě udělá lepší práci než to minulé období, kdy vládl v uvozovkách Biden. A hlavně je to americký prezident, za jehož vlády se nevyvolávaly nikde žádné války, což se tedy nedá říci o jeho předchůdcích. Takže za mě, můj názor, jsem ráda, že vyhrál Donald Trump, protože máme naději, že bude ukončena válka na Ukrajině, a to si myslím, že opravdu není málo. No a já vám nyní pustím zpravodajské okénko ze Slovenska a uslyšíme, co si připravil pro nás Miro Juriš. Přeji pěkný poslech.
Dnes okolo obeda začaly být známé predbežné výsledky volieb v Spojených štátoch amerických. Hlavný záujem verejnosti budzujú voľby prezidenta a v ich tieni zostávajú v zahraničí voľby do kongresu, ktoré sa konajú pre snemovňu reprezentantov na celom území Spojených štátov, a v približne polovici štátov únie sa konajú voľby do senátu. Na titulnej stránke mediálnych gigantov, akými sú Google alebo Bing, sa v dnešný deň zobrazuje mapa Spojených štátov amerických hranicami jednotlivých štátov únie, ktoré sa vyfarbujú buď na červeno v prípade víťazstva Donalda Trumpa, alebo na modro v prípade víťazstva Kamaly Harris. Tieto farby sú iné. Dnes sme tradične naučení v Európe, že kým v Európe modrými farbami sa označujú strany, ktoré nosia pravicové myšlienky, v niektorých prípadoch aj pravicovo-vlastenecké myšlienky, a tie progresívne, ľavicové, liberálne sa označujú červenou farbou, tak v Spojených štátoch toto neplatí. A republikánom je prisudzovaná červená farba a demokratom modrá. Nebolo to tak vždy a ani to nesúvisí s nejakým stranickým nastavením tej farby, že by tá strana sama sa deklarovala pod tou farbou. A do roku 2000 používali jednotlivé médiá pre označovanie volebných výsledkov rôzne farby, čo do istej miery plietlo divákov, a po roku 2000 sa médiá zjednotili na používaní červenej farby pre republikánov a modrej pre demokratov. A tak v Spojených štátoch je to červená farba, ktorá evokuje konzervativizmus, a modrá farba symbolizuje progresívne hodnoty. A takto sa farebne interpretujú aj rozdiely v ideológiách oboch strán. Vráťme sa opäť ešte k tej mape, ktorá zobrazuje priebežné zrátané hlasy a teda výsledky amerických volieb. Tam sú jednotlivé štáty, ktoré vysielajú svoj počet voliteľov, pretože v Spojených štátoch amerických nerozhodujú hlasy jednotlivo tak ako na Slovensku alebo v Českej republike, ale v každom štáte víťazný kandidát získava štátu pridelený počet voliteľov. Napríklad taká Florida ich má 30, Colorado 10, Severná Dakota 3, Aliaška 3. Takže pri voľbách v Spojených štátoch sa môže stať, že kandidát, ktorý v celkovom súčte získa menej hlasov, ako jeho protikandidát zvíťazí. A je to na základe počtu voliteľov pridelených jednotlivým štátom únie. Výnimkou je, myslím, Nebraska, kde funguje niečo ako pomerný volebný systém. Nebraska má pridelených 5 voliteľov, z toho 4 si odnáša Donald Trump a jedného Kamala Harris v týchto voľbách. V skorých doobednejších hodinách už všetko ukazovalo na víťazstvo Donalda Trumpa, pretože štáty, v ktorých ešte bol na základe percenta sčítaných hlasov a známeho volebného výsledku, ešte možný obrat, že by ten štát volil v konečnom dôsledku demokratov, bolo 6, ale iba v Maine na východnom pobreží Spojených štátov sú volebné výsledky v prospech demokratov. V tom čase Donaldovi Trumpovi chýbali už len traja volitelia k dosiahnutiu potrebného počtu 270 voliteľov. Pre úplnosť uvádzam, že celkový počet voliteľov v Spojených štátoch je 538. A keďže jedným z tých štátov s troma voliteľmi bola tradičná republikánska Aliaška, tak o voľbách už bolo rozhodnuté. Donald Trump v doobednejších hodinách vystúpil aj s víťazným prejavom. Ten sa začal rýchlo šíriť po internete, ale bolo to až tesne pred poludním, kedy sa výsledky z Wisconsinu stáli jasnými a 10 voliteľov z Wisconsinu prinieslo Donaldovi Trumpovi 277 hlasov voliteľov, takže v tej chvíli už bolo o budúcom americkom prezidentovi rozhodnuté. Zostávajúce štáty ako Aliaška, Arizona, Nevada, Michigan už len môžu vylepšiť skóre jedného alebo druhého kandidáta, ale o výsledku volieb bolo už v tej chvíli rozhodnuté, bez akýchkoľvek pochybností. A tak sa Donald Trump stal len druhým prezidentom v histórii Spojených štátov, ktorému sa podarilo získať prezidentský úrad v rámci dvoch časovo nesúvislých funkčných obdobiach. Prvým prezidentom, ktorému sa to podarilo, bol ku koncu 19. storočia Grover Cleveland z demokratickej strany. Neúspechom prezidentskej kandidátky Kamaly Harris zlé správy pre amerických demokratov a ich zahraničných sympatizantov nekončia, pretože podľa všetkého demokratická strana stratila väčšinu v oboch komorách kongresu. Krátko popoludní zablahoželal novozvolenému americkému prezidentovi Robert Fico z tlačovej konferencie, ktorá nebola venovaná americkým voľbám prioritne, ale týkala sa jeho cesty do Číny a pripravovanej cesty do Brazílie. Tlačovú konferenciu, ktorá trvala niečo vyše jednej hodiny, verejnil Robert Fico na svojej facebookovej stránke Robert Fico dnes o 12. hodine 41. minúte. Z tlačovej konferencie vyberáme.
Ďakujem pekne, dámy a páni. Asi je prirodzené, že začneme voľbou prezidenta Spojených štátov amerických a keďže v Spojených štátoch majú prezidentský systém s mimoriadne silným postavením prezidenta, ktorý má viac za partnerov premiérov ako formálne hlavy štátov, tak mi dovolte, aby som v mene vlády Slovenskej republiky zablahoželal novozvolenému americkému prezidentovi pánovi Trumpovi. My rešpektujeme výber, ktorý urobili občania Spojených štátov, pretože patríme medzi politikov, ktorí nezasahujú do vnútorných záležitostí iných štátov a nemudrujú na úkor iných. Preto toto rozhodnutie akceptujeme, môžeme ho akurát tak zobrať na vedomie a môžeme si klásť otázky, aké dôsledky bude mať zvolenie nového amerického prezidenta, tak na medzinárodnú situáciu, ako aj na vzťahy medzi Spojenými štátmi, Európskou úniou a na ďalšie aktivity Severoatlantické aliancie. Preto všetkým je tu jedno veľké ponaučenie, ktoré platí a potvrdilo sa aj pri voľbách v Spojených štátoch. Nikdy neverte médiám a prieskumom. Tento odkaz ja dávam občanom Slovenskej republiky, pretože vždy majú médiá tendenciu klamať, vytvárať iný obraz, ako je reálny obraz. A nehovoriac o prieskumoch verejnej mienky, ktoré sa na 90% vždy robia na objednávku, aby ukázali to, čo predovšetkým nie je pravda. Dobre viete, že obraz v prezidentskej kampani Spojených štátov bol úplne iný. Vytvárala sa atmosféra, že prakticky víťaz je úplne jasný a realita je zase úplne, ale že úplne iná. Je to určite porážka liberálnych a progresívnych myšlienok, pretože nový americký prezident je konzervatívne orientovaný. My si myslíme, že bude klásť veľký dôraz na ekonomické záležitosti Spojených štátov amerických. To slávne Amerika na prvom mieste bude určite realizované vo všetkých jeho rozhodnutiach. Myslím si, že sa zapotíme v Európskej únii, pretože ani zďaleka nie sme schopní v Európskej únii byť tak draví, ako môže byť administratíva nového amerického prezidenta. Čo však ja považujem za najpodstatnejšie je, že každý očakáva prvé kroky nového amerického prezidenta v súvislosti s vojnou na Ukrajine. A je dobré, že už sa ozýva aj Moskva, ktorá hovorí, že je pripravená komunikovať s novým americkým prezidentom o tom, čo sa bude diať na Ukrajine v najbližšom období. Nebudem nič predbiehať, ale vychádzam z toho, že pán prezident Trump bude chcieť doručiť určité výsledky, pretože avizoval, že je pripravený byť veľmi aktívny v tejto téme. Jeho aktivita sa môže prejaviť rôznymi formami, napríklad zastavením alebo výrazným znížením pomoci, pokiaľ ide o Ukrajinu. Nepredpokladám, že by vôbec niekto uvažoval o šialenstvách typu, že sa dodajú na Ukrajinu rakety stredného a dlhého doletu, aby sa mohli zasahovať ciele na území Ruskej federácie. To by viedlo k eskalácii napätia, ktorá by bola nevídaná. Preto ešte raz z Bratislavy ide blahoželanie novému americkému prezidentovi. A napriek tomu, že sme malá krajina, pokiaľ ide o počet obyvateľov, pokiaľ ide o sílu ekonomiky, napriek tomu sa tešíme na spoluprácu v takom rozsahu, ako bude umožnená.
Na rozdiel od Roberta Fica, tak od Vladimíra Putina sa Donald Trump gratulácie tak skoro nedočká, teda aspoň podľa slov hovorca Kremla Dmitrija Peskova. Dmitri Peskov povedal: "Nezabúdajme, že ide o nepriateľskú krajinu, ktorá je priamo aj nepriamo zapojená do vojny proti nášmu štátu." Ďalšom dodal, že či dôjde k zmene postoja Spojených štátov k Rusku, sa ukáže až po inaugurácii staronového amerického prezidenta. Postupne sa okrem Roberta Fica začali k výsledkom amerických volieb vyjadrovať aj ďalší slovenskí politici. Michal Šimečka, predseda najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovensko, zavesil na svoj facebookový kanál Michal Šimečka Progresívne Slovensko už o 11. hodine status, ktorého riadkov bolo cítiť klamanie z výsledkov amerických volieb. Tento status teraz prečítam v plnom znení. Donald Trump vyhral americké voľby. Patrí sa mu zablahoželať. Pre Slovensko a Európu to znamená, že budeme musieť robiť viac a niesť ešte ťažšie bremeno. Budeme musieť byť silným a sebavedomým partnerom a viac sa spoliehať aj na vlastné sily, keď budeme čeliť zásadným bezpečnostným a ekonomickým výzvam a hrozbám, ktoré prichádzajú osobitne z Ruska a Číny. A to si bude vyžadovať nielen veľa práce, ale aj ťažkých rozhodnutí. Budeme musieť investovať viac do našej bezpečnosti, aby sme presvedčili nové americké vedenie, že naše spojenectvo nie je ťarchou, ale výhodou. Na to budeme musieť v Európe viac spolupracovať, solidárnejšie sa správať a posilovať naše priateľstvo EÚ aj v NATO. To sa nebude dať robiť politikou, akú robí táto vláda, dôsledky ktorej priateľov a spojencov strácame. Budeme musieť odhodlanejšie a účelnejšie vynakladať prostriedky na inovácie aj na ochranu demokratických hodnôt, nie ich oslabovať. Zažili sme jeden mandát prezidenta Trumpa, čaká nás druhý. Je prirodzené, že máme obavy o to, čo príde. Je však dôležité, aby sme to zobrali aj ako príležitosť zmeniť našu krajinu a Európu k lepšiemu. My v Progresívnom Slovensku spravíme všetko preto, aby bolo Slovensko po ďalších voľbách oveľa lepšie pripravenou a spravovanou krajinou a spoľahlivým partnerom pre našich spojencov. Rovnako ako v tomto statuse je aj v diskusii pod ním cítiť, že progresívcom víťazstvo Donalda Trumpa naozaj nevonia. Napríklad istý pán Jan uvádza, vyhral kandidát, ktorý osočoval, klamal, urážal, podvádzal, rozdeľoval spoločnosť a dokonca bol odsúdený. Neviem, akým smerom sa ľudstvo uberá, ale vôbec to nevyzerá dobre. Podľa tohto komentára je pán Jan zrejme vzorným čitateľom mienkotvorných denníkov a jeho názor ako keby vypadol z ich stránok. Ďalšia diskuterka Andrea vidí nebezpečie v Elonovi Muskovi. Musk práve otvára kohútiky úplnej dezinformácii, kto to ustojí. Mecká poslankyňa z Nitry považuje udalosti za smutné. Podľa nej sa Amerika nepoučí a čakajú ťažké časy a spolu s nimi aj celý svet. Podľa nej vyhral populista nevyspýtateľný politik. Podľa nej si veľmoci postupne naporcujú svet, teda očakáva akúsi asi novú Jaltu, čo je nesmierne ľúto. Na druhej strane je slovenský internet plný posmeškov, ktoré tvojim eurohodnotovým spoluobčanom zanechávajú dezoláti v tejto súvislosti, pretože aj americké voľby sú súčasťou vnútropolitického boja tak v Českej republike, ako aj na Slovensku, alebo ostrejšie povedané v rámci studenej vojny, ktorá medzi dvoma politicky tak odlišnými skupinami obyvateľstva dnes prebieha. Na rozdiel od Michala Šimečku, Matúš Šutaj-Eštok, predseda vládnej politickej strany Hlas sociálnej demokracie, má na túto vec úplne iný názor. Ten už o pol desiatej zverejnil na svojej facebookovej stránke Matúš Šutaj-Eštok krátky status, v ktorom uvádza: Gratulujem Donaldovi Trumpovi k víťazstvu v slobodných a demokratických voľbách. Voľby v USA neprehrala len Kamala Harris, ale aj všetky médiá a najrôznejšie agentúry, ktoré umelo protežovali viceprezidentku a tým aktivizovali voličov Donalda Trumpa. Veľa vecí sa bude musieť v Amerike zmeniť. Želajú si to samotní Američania. Veľa vecí sa víťazstvom Trumpa zmení aj v Európe, aj na celom svete. Ja osobne za najdôležitejšiu považujem nádej na skoré uzavretie mieru vo viacerých vojnových konfliktoch. Europoslanec Milan Uhrík sa k výsledkom volieb v Spojených štátoch vyjadril v krátkom videu, ktoré zverejnil o pol tretej na svojej facebookovej stránke Milan Uhrík Republika. Zvukový záznam z videa prinášame v plnom znení.
Čo hovorím na výsledky volieb v Amerike? Nuž, v prvom rade treba prezidentovi Trumpovi zagratulovať k víťazstvu a progresívnym demokratom a ich mainstreamovým médiám treba zagratulovať k porážke. Hovorím zagratulovať k porážke preto, lebo za svoju ničivú a destruktívnu politiku, či už v Európe, na Slovensku, alebo aj v Amerike, si nič iné ako porážku od voličov jednoducho nezaslúžia. Na Slovensku začali progresívci kvíliť a kvíkať, že výhra Trumpa v Amerike je zlou správou pre Slovensko. Neviem, možno je to skôr zlou správou pre progresívne Slovensko a pre všetky tie progresívne mimovládky, ktoré sú nacicané aj na americké fondy. V každom prípade my sme vo vzťahu k americkej politike veľkí realisti a nerobíme si ilúzie. Uvidíme, čo všetko sa aj prezidentovi Trumpovi podarí zo svojich predvolebných sľubov naplniť, pretože ten deep state v Amerike je naozaj veľmi hlboko zakorenený a priniesť tam akúkoľvek zmenu bude veľmi náročné, dokonca aj pre Donalda Trumpa. V každom prípade Trumpové víťazstvo treba oceniť aj preto, že to dokázal ustať tú antikampaň proti celému mainstreamu, všetkým mainstreamovým politikom a v podstate aj sociálnym sieťam, korporáciám a tak ďalej. Veď na konci kampane ho už v médiách úplne otvorene označovali, že je fašista, čo je teda naozaj smiešne a svedčí to o totálnej názorovej a argumentačnej vyprázdnenosti týchto slnečkárov a týchto demokratov v úvodzovkách, týchto progresívcov, ktorí naozaj neuniesú žiadny ani ten najmenší argumentačný nápor a jediné, na čo sa zmôžu, je nálepkovať a haniť svojich oponentov rôznymi urážlivými nálepkami. Takže priatelia, držme si palce, nech príde zmena nielen do Spojených štátov amerických, ale aj do celej Európy, vrátane Slovenska, a nech konečne zavládne všade pokoj, mier a prosperita.
A tak sa pozrieme na ten toľkokrát v dnešnej relácii spomínaný mainstream, ako vidia oni tam príčinu víťazstva Donalda Trumpa. Denník SME už o 10. hodine zverejnil na svojej facebookovej stránke link na komentár svojej šéfredaktorky Beaty Balogovej, kde v statuse ho uvádza slovami, že víťazstvo Trumpa pozbudí Roberta Fica i Viktora Orbána a celú koalíciu populistov, ktorí stavili na politiku nepriateľa a čerpajú z frustrácie obyvateľov bez toho, aby im núkali skutočné a demokratické riešenia. Pre týchto politikov bude návrat do Bieleho domu potvrdeným, že politika nenávisti a štvavá komunikácia cez sociálne siete fungujú. V priloženom obrázku sa uvádza, že americká demokracia prežije zvolenie Donalda Trumpa za prezidenta, ale trestne stíhaný kandidát môže napáchať na Ukrajine a na vzťahoch s Európskou úniou a na to ďaleko siahle škody. Takže zo stránok mienkotvorných denníkov sa nedozvieme nič iné ako známe progresívne klišé, ktoré sa dá použiť na všetky udalosti, ktoré progresívcom nejdú podľa plánu. Ešte mi tam v tom úvode chýbalo už len slovo dezolát. Takže je to na nás, aby sme si mi tu položili otázku, kde pak soudruzi z NDR udelali chybu. Lebo išlo to zo strany demokratov úplne klasický, absolútny tlak médií, do toho uvedomelé vyjadrenia osobnosti, svojim dielom sa zúčastnili aj represívne zložky štátu a rovnako aj cenzúra veľkých mediálnych spoločností. A napriek tomu v tejto chvíli vieme, že prezidentom Spojených štátov bude Donald Trump. Čo možno prekvapilo samotných demokratov, že sa od nich odklonili mladí ľudia, študujúci na univerzitách, a tí sa začali prikláňať k hlasovaniu za Trumpa z dôvodov, že mali obavy z tretej svetovej vojny, nízkeho ekonomického rozvoja, vysokých nákladov na bývanie a rovnako ich trápili zahranično-politické témy, ako konflikt na Ukrajine a na Blízkom východe. Jednoznačne si neželajú nový Vietnam, v ktorom by mali osobne sa podieľať svojou činnosťou na línii frontu. Inak je to podobný prvok, tá obava z frontu, ktorý pôsobil aj na Slovensku pri prezidentských voľbách. Celkovo treba povedať ale, že tieto voľby neboli nejako fatálne, lebo tak Donald Trump, ako aj Kamala Harris, to je vlastne len voľba medzi dvoma alternatívami toho istého systému. On, Donald Trump, nepredstavuje nejakú hĺbkovú zmenu v štáte. Problémy demokratov stoja v tom, že už počas vlády Baracka Obamu sa dostalo veľké množstvo Američanov do chudoby a štát im pomohol minimálne, alebo teda minimálne v nedostatočnej miere. A tí ľudia videli všade okolo seba neporiadok v riadení štátu. A ľudia, ktorí sa cítia v ohrození, tak sa v rámci národnej komunity alebo v rámci komunity štátnej príslušnosti logicky prikláňajú ku charizmaticky pôsobiacemu lídrovi, ktorý sa zaujíma ich problémy a sľubuje ich riešenie, než k niekomu intelektuálnemu, riešiacemu naozaj pre neho intelektuálne veci, ako je počet pohlaví, práva nebinárnych a podobne. Dôležité si je uvedomiť, že kampane kandidátov stáli miliardy dolárov a tie sumy musí niekto dať a ten niekto musí mať záujem tie peniaze dať. A tak navonok bojujú dvaja kandidáti so svojimi tézami, ale v reále za nimi bojujú mocné finančné skupiny, ktoré sa cítia byť proti kandidátom ohrozené. A je to teda súboj tých skupín v pozadí, ktorý generuje výsledok. Tak napríklad za Donaldom Trumpom stoja priemyselníci klasického priemyslu, hlavne ropa plyn, teda z ťažobného priemyslu, a za Kamalou Harris miliardári IT priemyslu, mediálneho priemyslu. Tí prví z výrobného priemyslu sú ohrozovaní kampaňami, ktoré žiadajú zastavenie tamtej výroby, zrušenie inej výroby, čo prakticky vedie outsourcingu výroby do tretích krajín, pretože tie výrobky sú potreba, len sa vyrábajú tam, kde aktivizmus ľudí veľmi často financovaných tou druhou spomínanou skupinou miliardárov neohrozuje činnosť týchto odvetví. Samozrejme, čo ku voľbám v posledných dobách patrí, je to burcovanie emócií. Demokrati sa snažili navodiť dojem, že víťazstvo Trumpa spôsobí obrat spoločnosti k pravicovému extrémizmu. Tu treba povedať, že pravicový extrémista je každý, kto progresívcami nesúhlasí. Ale tu Kamala Harris trochu narazila, pretože sa vzhľadom situácii nemohla dovoliť odvážiť obrátiť sa proti etablišmentu všeobecne. Rovnako je na druhej strane nafackovala situácia na Blízkom východe, pretože narazila na klasickú progresívnu pascu, že nedá sa podporovať islamizmus bez toho, aby to následne neohrozovalo záujmy Izraela. A teda nie len Izraela, ale aj iných obyvateľov krajiny, ktorí nezdieľajú islamský pohľad na svet. Od Kamaly Harris sa odvrátili mnohí moslimovia, ktorí od nej čakali viacej. Netvrdím, že tí moslimovia zrovna išli voliť Trumpa, ale pravdepodobne odišli do tábora nevoličov. Progresívna lavica, medzi ktorú patrí aj demokratická strana v Spojených štátoch, sa už dávno vzdala podpory robotníckej triedy, rovnako ako aj podpory strednej vrstvy, ktorá snáď najviac trpí v dnešnej dobe. A z nejakého dôvodu, pravdepodobne ideologického, smerovala pozornosť verejných financií a verejného záujmu triedám, ktoré označila ako marginalizované, diskriminované a podobne. Vlastne poznáme to z Európy, netreba to viacej vysvetľovať. Iné typy riešenia, napríklad tie, ktoré predstavoval Trump, tak sa snažili diskreditovať označením za rasizmus, fašizmus, nacionalizmus, šovinizmus a nejaké ponúkanie fiktívneho nepriateľa, s tým, že iné postupy, ako sú tie progresívne, nič nevyriešia, iba prehlbia problémy. Ale toto už bolo fakt ťažko stráviteľné pre toho voliča. Svoju úlohu mali zohrať aj prieskumné agentúry, ktoré mali demotivovať Trumpových voličov tým, že jasne označili za víťaza Kamalu Harris. Na rozdiel od stávkových kancelárií, ktoré dávali kurzy očakávaní, že vyhrá Donald Trump, je to dané rozdielným spôsobom financovania týchto podnikateľských subjektov. Stávkové kancelárie by sa naozaj dostali do straty, keby nevnímali realitu. A naopak pri rôznych tých agentúrach prieskumu verejnej mienky by pravdepodobne sa nedostali k tým zakázkam, keby trvali na vnímaní reality. Umelci a rôzne tie osobnosti už dávno nie sú tým, čo by dokázalo potočiť verejnou mienkou. Už vôbec nie u dezolátov, ktorých považujú za fidlikantov a komediantov. A tak sa dnes demokrati môžu tešiť akurát tak prvej transrodovej kongresmanky Sarah McBride, ktorá sa stala senátorkou, za čo si vyslúžila aj gratuláciu na facebookovej stránke Progresívneho Slovenska. Takže progresívne myšlienky stále žijú a s týmto konštatovaním sa lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.